Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 20 июля, вторник. Сегодня, кроме обычных традиционных тем, которые касаются Донбасса, мы в студии поговорим вот о чем. Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в кабинет следователя в Мариуполе для вручения письменного подозрения в, цитата, «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей». Статья по уголовному делу, возбужденному еще в июле 2014 года, предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы. Вместе с Шойгу по тому самому делу проходит российский предприниматель Константин Малафеев, который финансировал так называемую «русскую весну» в Украине в 2014 году, в том числе отряды Стрелкова-Гиркина на Донбассе. Какую роль сыграл Шойгу в разжигании войны на Донбассе? Сможет ли украинский суд доказать, что он помог создать так называемые армейские корпуса группировок ЛДНР? И что светит министру обороны России и так называемому православному олигарху Малафееву, если суд признает их виновными? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут Владимир Василенко, юрист-международник, и Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор». Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки традиционно бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В ожоговом центре Харькова умер военный из Днепропетровщины Александр Горбенко, который был ранен на Донбассе. Информацию об этом Радио Свобода подтвердила советник председателя Днепропетровского облсовета Татьяна Губа. Александр Горбенко, уроженец Кривого Рога, служил в 10-й военно-штурмовой бригаде. Военный получил тяжелое минно-взрывное ранение 15 июля вечером вблизи поселка Нью-Йорк в Донецкой области во время обстрела российских гибридных сил. Врачи боролись за его жизнь почти четверо суток. 4 раза российские гибридные силы нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Песок, Авдеевки. Боевых потерь нет. Группировка ДНР обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей Веселого. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Очередные заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на 20-21 июля. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ. На повестке дня вопросы о нарушениях режима тишины, имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита. Обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, продолжение разработки плана совместных шагов. Также будут обсуждать возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье, обмен пленными, полный доступ международных организаций на оккупированные территории и прочее. В украинской делегации напомнили, что сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Нормандской четверки. Цель консультации – вернуться к строгому соблюдению сторонами полного режима прекращения огня. В Украине чиновники впервые в истории сдают экзамен по государственному языку, как и претенденты на гражданство Украины. На сегодняшний день экзаменационные площадки созданы в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкасах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном. Напомню, с 16 июля для поступления на госслужбу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена. Экзаменационная работа состоит из 4 частей – культура речи, чтение, письмо, говорение. 182 новых случая заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В частности, в Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 1 новый случай COVID-19, на Донеччине 2 случая заражения. На неподконтрольной украинской власти части Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, 5 человек умерли от осложнений. О новых случаях заражения не сообщают. В Ордо о новых случаях заражения коронавирусом за сутки также не сообщали. Первые победители жилищной программы для переселенцев «Ипотека под 3%» будут определены 21 июля. Об этом говорится на сайте Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Украины. Первый транш в 5 миллионов евро от немецкого банка развития по программе сегодня поступил на счет «Держмолоджитло». Отбор состоится 21 июля в 14 часов. Ориентировочное число победителей – 150 семей. Людей выберут в случайном порядке. Трансляцию отбора можно посмотреть в YouTube на канале «Держмолоджитла». Также список победителей будет опубликован на официальном сайте Держмолоджитла и его региональных управлений. Исследования проб морской воды в Мариуполе показали превышение нормы показателей кишечных палочек. Больше всего в 14 раз она превышена на левобережье и в центре. Об этом сообщает Мариуполь-Сити со ссылкой на заведующую отделом исследований химических и физических факторов Оксану Федорову. Образцы мариупольский филиал Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины отбирал на трех мариупольских пляжах. Новости коротко. Мобильный офис Ощадбанка не будет обслуживать клиентов при фронтовой зоне Донецкой области на текущей неделе в связи с капремонтом отделения. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции. Отделение банка на КПВВ Новотроицкое в Волновахском районе функционирует по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов. Ежегодный фестиваль исторических реконструкций «Дикое поле. Путь в Европу» открылся в Донецкой области, сообщает пресс-служба ООС. Фестиваль традиционно проходит вблизи села Назаровка Никольской территориальной громады. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 20 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-23, днем от 33 до 36 градусов.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках. Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии. Надеюсь, в этом разговоре вы примете участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные традиционно со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим неявку министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в кабинет следователя в Мариуполе для вручения ему письменного подозрения в, цитата, создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей. Статья по этому уголовному делу предусматривает тюрьму сроком от 10 до 15 лет. Вместе с Шойгу по тому самому делу проходит российский предприниматель Константин Малафеев. Мы поговорим в студии о том, какую роль сыграл Шойгу в разжигании войны на Донбассе. Сможет ли украинский суд доказать, что он вместе с Малафеевым помог создать так называемые армейские корпуса группировок ЛДНР? И что светит министру обороны России, так называемому православному олигарху Малафееву, если суд признает их виновными? Об этом мы поговорим с юристом Владимиром Василенко и Семеном Кабакаевым, координатором проекта «Стоп террор».
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока о других темах. До войны получение паспорта при достижении совершеннолетия всегда было процессом, не занимающим много времени и сил. Достаточно было обратиться в паспортный отдел, сдать свидетельство о рождении, фотографии и через неделю-две получить документ. Как обстоят дела сейчас? Что нужно для того, чтобы идентифицировать себя как жителя оккупированной части Донецкой и Луганской областей, получить паспорт или вклеить фотографию, если уже исполнилось 25 или 45 лет? И что такое ID-паспорт? И как сохранить прописку? Об этом мы поговорим с моей коллегой Ириной Горбасевой. Она с нами на прямой телефонной связи из Мариуполя. Собирала по этому поводу всему информацию. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Ирина, ну вот расскажите нашим слушателям. Вчера вот только мы говорили о том, что там на неподконтрольных частях Донбасса раздают российские паспорта, да, но какие-то есть подвижки, я так понимаю, юридические и с украинской стороны. Вот есть ли какие-то изменения в получении паспорта гражданина Украины? Легко ли это сделать сейчас?
Порядок получения паспорта вот в настоящее время не претерпел никакого изменения со времени начала военного конфликта. Выдача паспортов до сих пор для людей, которые достигли совершеннолетия или там или желают его поменять, либо вклеить фотографии, по-прежнему занимается миграционная служба. А на их сайте с довольно понятным интерфейсом. Можно получить подробную информацию, список необходимых документов, там, дату посещения. Можно отследить сам процесс, знать, когда он будет готов, и иметь обратную связь, что немаловажно. Я думаю, что главным вопросом вот в нынешних реалиях будет, легко ли это сделать, когда большинство КПВВ блокируется, и частично действующие только два, Новотроицкая и Станица Луганская, люди выбирают разные способы попасть на территорию Украины. Так вот, один из способов, это длинный и дорогой. Это через территорию России. Несмотря на дороговизну такой поездки, люди все равно им пользуются, этим маршрутом. До июня этого года такой вот выезд за пересечение границы взимался штраф, как за незаконное пересечение границы. Но после долгих доводов правозащитников, исков, которые вот Восточная правозащитная группа говорила о них неоднократно, оспаривающих действия пограничников, Верховная Рада наконец-то приняла закон, который на время карантина отменяет эту штрафную санкцию. Но, насколько мне известно, вот из буквально недавнего разговора, отдельные группы населения все равно на них составляются протоколы. То есть пенсионеров, к примеру, не штрафуют, а на другую группу людей, где нет социальной составляющей, может, кто-то едет на отдых, там, к друзьям и так далее, на них составляется протокол без обязательной уплаты штрафа. Второй способ – это быстрый, недорогой, но непредсказуемый. Это через решение так называемой администрации ОРДЛО и через действующие КПВВ. Необходимо учитывать, конечно, часто меняющиеся правила их пересечения, этих КПВВ, что систематически делает оккупационная администрация. А термин «быстрый» в этом случае может быть буквальным, потому что разрешение на выезд можно получить неожиданно, и необходимо выехать, к примеру, в течение суток, там, может быть, двух. И пропустить такую возможность означает начать процедуру получения разрешения на выезд уже с самого начала, но без каких-либо гарантий. Вот планировать поездку в таких условиях крайне сложно. Денис?
Ирина, а вот штрафуют ли людей, которые едут через территорию Российской Федерации, ну и вынуждены пересекать неконтролируемый участок границы, если они едут за паспортом? Вот это для украинских пограничников считается такой социальной целью поездки в свободную Украину?
Ну, я думаю, что да, обоснования должны же быть какие-то. Но, слава богу, что не выписывают штрафы, а составляют протоколы. Это уже какая-то подвижка.
Касательно вот людей с оккупированной территории, есть какие-нибудь данные о количестве получателей оттуда? Как карантин повлиял на получение? Ну, едут ли вообще люди с неподконтрольной части Донбасса оформлять украинский паспорт или вот вклеивать новую фотографию?
Ну, вы знаете, я долго пыталась выяснить, сколько же людей с оккупированной территории получили паспорта. Мне этого не удалось, потому что миграционная служба в отчете за полугодие указала общее число. Я имею в виду Донецкую миграционную службу, Донецкой области. Они дали общую цифру 11 621 ID-паспорт. Но кто откуда, выяснить невозможно. С одной стороны, может, это плохо, мы не знаем статистики, а с другой, хорошо, нет разделения на тех и этих, все украинцы.
Касательно вот этого ID-паспорта, вот можно ли как-то сохранить отметку о месте регистрации? Ну, по законодательству, насколько я понимаю, полагается выписка с пропиской, а вот миграционные службы остались на неподконтрольной территории. Вот как это сделать, как подтвердить свое, ну, свою прописку на неподконтрольной территории, насколько я понимаю?
Я поняла, да. Вот фишка этой ID-карточки – это наличие выписки о прописке. Извините. Так вот, сохранить эту прописку можно. Это подтвержденный опытом случай, когда в паспортном отделе по месту жительства люди получают копии формы А и Б. Они такие имеются. И вот, как говорят местные жители, которые выезжали за получение паспорта, их выдают неохотно, но все-таки выдают. При наличии, значит, этих форм можно сохранить свою прописку реального места проживания. Если нет, то придется получать паспорт без прописки, довольно странный вариант. Либо надо будет через социальную службу получать справку переселенца, регистрацию, где предложат. Тоже сомнительный вариант, но не самый худший. Денис?
Спасибо большое. Ну, как видите, есть возможности или получить украинский паспорт, или вклеить фотографию, или поменять вот свою книжечку на ID-паспорт, который предоставляет вот некоторые преимущества по сравнению с паспортом книжкой. Это была моя коллега Ирина Горбасева.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
С лозунгами о реванше сепаратизма на Донбассе прошли сегодня под стены Донецкой областной администрации жители разных городов области. И ветераны АТО и общественные деятели возмущались возможным назначением Вадима Ляха, городского головы Славянска, руководителем военно-гражданской администрации этого города. Чем закончился митинг и что ответил протестующим руководитель области Павел Кириленко? Об этом в материале «Радио Донбасс Реалии».
Михаил, житель Славянска, добровольно пошел воевать. В составе 54-й бригады получил ранение на Светлодарской дуге. Теперь его побратимом стал Вадим Лях, городской глава Славянска. У Михаила в голове не укладывается, как человека, связанного с событиями русской весны, могли взять в армию для того, чтобы потом, возможно, поставить руководителем городской военно-гражданской администрации.
Він зараз на військовій службі, в моїй бригаді, де я став інвалідом війни, де загинув герой України, Вася Сліпак. Душа болить, біль, обіда. Так, як у мене загинув двоюрідний брат, він служив у 3-му Кіровоградському полку спецназа. Перед пам'ятью погибших я цього не розумію.
Таких людей, как Михаил, под зданием Донецкой областной администрации собралось больше 200. Добровольцы, ветераны АТО, участники национального корпуса, общественные деятели из разных городов Донецкой области объединились, чтобы выразить протест против возможного назначения Вадима Ляха, который ушел служить в армию, руководителем военно-гражданской администрации Славянска. До этого протеста ветераны АТО уже высказывали Ляху претензии в сотрудничестве с гибридными силами России в 2014 году в Славянске. Вадим Лях все отрицает. Также ветераны неоднократно обращались к руководителю Донецкой области Павлу Кириленко и говорили, что не допустят назначения Вадима Ляха. Представитель ветеранской общественности Сергей Кошуков вспомнил, когда президент Украины Владимир Зеленский создал ВГА в Славянске, все думали, что город возглавит настоящий офицер. Когда появилась информация, что руководителем военно-гражданской администрации может быть Вадим Лях, ветераны просили руководителя области Павла Кириленко не назначать человека, связанного с событиями русской весны.
Плевать. Он даже в своем окружении говорит, мне плевать на этих ветеранов. Так я вам хочу сказать, ты можешь плюнуть на нас, но если мы на тебя плюнем, ты, Кириленко, утонешь. И ты утонешь. Никому не позволено обижать ветеранскую спинноту и ветеранов. Мы не позволим Ляху возглавить ВЦА. Это должны услышать в Киеве. Это должны услышать везде.
Протестующие требовали, чтобы Павел Кириленко вышел объясниться, но стало известно, что он участвовал в селекторном совещании. К митингующим вышел заместитель Кириленко Вадим Филашкин. Чиновник предложил отправить на разговор с руководителем области инициативную группу из нескольких человек. Позднее несколько ветеранов АТО все-таки поговорили с глазу на глаз с главой области. А Павел Кириленко в эксклюзивном интервью «Радио Донбасс Реалии» объяснил свою позицию по поводу Славянска. «Вадим Лях, — говорит Кириленко, — действительно один из кандидатов на руководителя местной ВГА. Но как же так случилось, что человек, связанный с событиями времен оккупации Славянска гибридными силами России, стал этим кандидатом?» Вот что объясняет Кириленко.
Оцінку всім діям, і в тому числі діям Ляха, дадуть і правоохоронні органи. Але основне – це коли були вибори міського голови, він був обраний саме мешканцями Слов'янська. І це Слов'янська військово-цивільна адміністрація на той період, короткий період часу, і був взятий Лях як один з кандидатів, що йому віддали голоси, і він може в подальшому навести там лад.
Также Павел Кириленко говорит, что к нему пришло много обращений от разных общественных организаций с просьбой назначить Вадима Ляха руководителем ВГА. По словам Кириленко, до конца августа у Славянска будет руководитель. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в кабинет следователя в Мариуполе для вручения ему письменного подозрения в, цитата, «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей». Это подтвердил вот радио «Свобода» спикер службы безопасности Украины о том, что сегодня ждали господина Шойгу в Мариуполе в кабинете. номер 6, буквально, ну, он туда не пришел, по улице Морских десантников в этом городе. Что интересно, статья по этому уголовному делу, которое было возбуждено еще в июле 2014 года, об этом сообщал тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без него. Вместе с Шойгу по тому самому делу проходит российский предприниматель Константин Малафеев. Его также сегодня ждали в отделении СБУ в Мариуполе. Через час после визита Шойгу был запланирован визит Константина Малафеева. Так вот, этот Константин Малафеев, как известно, финансировал так называемую «Русскую весну» в Украине в 2014 году, в том числе отряды Стрелкова-Гиркина на Донбассе. Какую роль сыграл Шойгу в разжигании войны на Донбассе? Сможет ли украинский суд доказать, что он помог создать так называемые армейские корпуса группировок ЛДНР? И что светит министру обороны России и так называемому православному олигарху Малафееву, если суд признает их виновными? То есть будут какие-то последствия для вот этих вот российских граждан, да, ну вот один из них — это топ-чиновник Сергей Шойгу, он возглавил избирательный список партии «Единая Россия» вот на будущих выборах Госдумы Российской Федерации. По опросам является одним из самых популярных министров в России вместе с Сергеем Лавровым. Ну, может быть, вот решение украинского суда каким-то образом повлияет на наложение каких-то санкций на них, признание персоной нон-грата и так далее. Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами юрист-международник и бывший представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко. Владимир Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор». Семен, здравствуйте.
Доброго дня.
К нашим слушателям обращусь, наш номер 0800 300 403. Будем рады вашим звонкам, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения и задавайте вот вопросы нашим экспертам. Владимир Андреевич, ну вот первый вопрос. Понятно, что никто не ожидал Шойгу в Мариуполе. Скорее всего, это такая вот процедура, да, больше. Ну вот скажите, это действительно такая процедура? Зачем звали его непосредственно в Мариуполь? Для того, чтобы вот вручить письменное подозрение? Это необходимо, я так понимаю, для процессуальных действий?
Ну, цього я не знаю. Я лише можу сказати, що оцей виклик Шойгу з приводу того, що він брав участь у створенні там, чи сприяв створенню незаконних збройних формувань, мені, ну, може нагадати, можна таку порівняти з такою ситуацією. Коли людина звинувачується у вбивстві, вчинила вбивство, і після цього припаркувала автомобіль десь незаконно. Так от його слідчий визиває, викликає не для того, щоб зняти з нього покази за вчинення злочину вбивства, а за те, що він неправильно припаркувався.
Поясніть, що ви маєте в виду?
Я маю на увазі те, що Шойгу, як ви сказали, чиновник високого рангу, а конкретніше він міністр оборони Російської Федерації. Російська Федерація з 20 лютого 2014 року чинить збройний злочин агресії проти України. Шойгу очолює Збройні сили Російської Федерації, які беруть участь у збройній агресії проти України. За міжнародним правом і за нашим українським законодавством злочин агресії – це підлягає кримінальному покаранню, там досить високі засоби, заходи відповідальності. Так от, Шойгу принаймні треба було, да, ви сказали, що десь там в липні 2014 року ще його викликали. От, але ж я там тоді цей Матіо з цим займався в прокуратурі генеральній, теж сам намагався порушити кримінальні справи проти окремих військовослужбовців російських збройних сил. Однак, ну, такий підхід – це підхід дилетантів. Це абсолютно безграмотність правова і небажання або невміння використати інструменти національного українського права, міжнародного права для відсічі збройної агресії Росії і притягнення Росії як держави і її очільників і службовців збройних сил, особовий склад Збройних сил РФ, які вчинили злочини, до відповідальності.
Господин Василенко, ну, если я вас правильно понимаю, Сергей Шойгу должен нести политическую ответственность как один из топ-чиновников страны-агрессора, а не отвечать за создание вооруженных вот банд во время войны на Донбассе. Вот вы это имеете в виду?
Звичайно. Шойгу має нести відповідальність за вчинення акту збройної агресії проти суверенної держави. Є стаття Кримінального кодексу України, і цей злочин передбачений статутом Міжнародного кримінального суду. До речі, Україна, позов України щодо злочинів, які були вчинені Росією в ході збройної агресії, розглядає Міжнародний кримінальний суд. І докази, які є, які свідчать про те, що, що його причетний до злочину агресії, можливо, до інших злочинів проти людяності, треба направляти до Міжнародного кримінального суду. А взагалі, я вам скажу, що абсолютно безвідповідальне ставлення української влади і нинішньої, і минулої до використання права для захисту наших національних інтересів. Скажімо, ну, коли, ну, будемо так говорити, треба розділяти тут дві проблеми. Проблему відповідальності Росії як держави за вчинення агресії проти України і проблему відповідальності окремих фізичних осіб, які належать до вищого політичного військово-політичного керівництва Росії, до особового складу Збройних сил України за їх персональну кримінальну відповідальність за вчинення ними конкретних злочинів. Тоді це є, ну, загально прийнята в міжнародному праві підхід, схема, і тоді можна якимось чином більш-менш системно захищати інтереси України. А висмикування, ну, це смішно, розумієте, що Шойгу викликають за створення незаконних збройних формувань, коли він винний у вчиненні злочину агресії проти держави України.
Ну, то есть, вот это то, что вы говорите, проведение агрессии против Украины, гораздо более широкое, объемное понятие, да, чем просто вот содействие, не уровень это Шойгу, да?
Я хотів би, щоб наші слухачі зрозуміли, глядачі зрозуміли, що агресія, злочин агресії, він має дві іпостасі. По-перше, агресія – це відповідні дії держави, яка першою нападає на іншу державу і там окуповує чи не окуповує частини її території. Ну, здійснює збройний напад першою, так? І в цьому беруть участь, звичайно, збройні сили. Регулярні і регулярні держави-агресора. І держава-агресора як така відповідає за вчинення акту агресії. Треба там відповідні докази навести і так далі. Але в ході агресії тут уже не тільки держава-агресор, а обидві військовослужбовці обох держав можуть вчинити воєнні злочини, злочини проти людяності. І тоді виникає питання вже про відповідальність, кримінальну відповідальність індивідів, причетних до вчинення воєнних і злочинів, злочинів проти людяності. Так от, Україна, спираючись на своє національне законодавство і норми міжнародного права, повинна поставити питання про відповідальність Росії як держави-агресора, як такої, і про відповідальність вищого керівництва Росії і військовослужбовців із складу Збройних сил Росії за вчинення воєнних і злочинів проти людяності. Тому тут першим фігурантом повинен бути пан Путін, як головнокомандувач Збройних сил Російської Федерації. Потім іде Шойгу і все по вертикалі.
Понятно, да, спасибо. Ну от поняли, да, надіюсь, я... И наши слушатели касательно того, какое должно быть уголовное производство относительно Сергея Шойгу. Ну, давайте я вот еще прочитаю отрывок из поста Арсена Авакова, тогдашнего министра внутренних дел Украины, который 22 июля 2014 года вот первым сообщил о возбуждении этого уголовного дела касательно Сергея Шойгу. Цитата. «В результате проверки, проведенной УБОП МВДУ, установлено, что период с марта 2014 года по настоящее время при поддержке служебных лиц Министерства обороны Российской Федерации, которое возглавляет Шойгу Сергей Кужугетович, сформированы незаконные вооруженные группы, которые действуют на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Незаконные вооруженные формирования, которые находятся под командованием граждан Российской Федерации, совершают системные разбойные нападения на органы государственной власти, подразделения вооруженных сил Национальной гвардии Украины, предприятия, организации, что привело к многочисленным человеческим жертвам, разрушениям и иным тяжким последствиям». Ну вот вопрос Семену Кабакаеву, координатору проекта «Стоп террор». Семен, ну вот вы разделяете мнение Владимира Василенко, да, что не совсем правильная тактика Украиной взята для того, чтобы привлечь к ответственности вот людей, которые причастны к разжиганию войны на Донбассе. Вы же, наверное, помните, да, что это давняя уже история, вот это вот уголовное дело касательно Сергея Шойгу, и вот она, ну, 7 лет уже длится, да, и только сейчас решили внести подозрение. Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, по-перше, треба почати з того, що до будь-якої особи, яка вчиняла злочини проти України, можна застосовувати в тих умовах ведення війни, які є, по декілька статей та з кримінального кодексу. В тому рахунку дуже часто прокуратура відкриває справи за так званий тероризм, хоча я вважаю, що, наприклад, ці справи відкривати, взагалі відкривати справу за статтею тероризм є неправильною, тому що якщо у нас є терористи, то це питання внутрішнього конфлікту. Якщо це питання внутрішнього конфлікту, це не питання зовнішньої агресії. І так ми дійдемо до внутрішнього конфлікту, про який Володимир Путін їздить по всьому світу, розповідає вже 7 років. Тому, коли ми говоримо про справу, яка відкривається за формування незаконних збройних формувань, то треба говорити про те, що в 2014 році не було унормовано законодавство і дефініційного порядку денного не було впроваджено. І тому виникли в тому рахунку у ваших колег-журналістів дуже багато різних синонімів, які використовуються до ірегулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації, як таких як терористи, бойовики і так далі. Насправді це є ірегулярними підрозділами Збройними силами Російської Федерації. Саме вони керуються з Міністерства оборони та Генерального штабу Російської Федерації через південне управління їх, яке знаходиться в Новочеркаську зі штабом Ростовом-на-Дону. Саме вони займаються питанням Криму і питанням тимчасово окупованої території Донецької та Луганської області. А проти них, проти всіх, як сказав Володимир Андрійович, треба відкривати справу абсолютно правильно за вчинення злочинів проти людяності, воєнних злочинів, але при тому при всьому я ще додам до того, що казав пан Василенко, що Україна за 2014 року так і не подала жодних справ проти агресії Російської Федерації, тому що, по-перше, подавати це в Міжнародний кримінальний суд стало можливо тільки 4 роки тому, але за ці 4 роки, тобто колишні прокурор Луценко не встиг це зробити, тому що резолюція тільки вступила в силу. А нинішні прокурори, які на 100% там люди Володимира Зеленського, вони навіть не беруться за цю справу. Вони можуть проводити абсолютно безглузді спецоперації, як вони їх називають, тому що треба взяти інтерв'ю у Гіркіна Стрілкова, які абсолютно не мають жодного сенсу. Так? Тобто він там наробив вже на 40 прожиткових термінів своїх інтерв'ю, надавав показів і справ наробив ще зафільмованих в 2014 році. Тому тут говорити треба про те, що Україна повинна випрацьовувати єдину консолідовану претензію до Російської Федерації. Але це не виключає того, що правоохоронні структури України не повинні відкривати справи проти там топ-посадовців. Абсолютно повинні бути накладені санкції. Можливо, по декількох статтях Кримінального кодексу повинні відкрити бути ці справи. Але просто не треба розмивати поняття. Та? Тому що коли я спілкувався з відділом війни, так званої військової прокуратури, яка була за Матіаса, вони не бачили стратегічно, як їм треба розвивати це справу. І так, як законодавство не було унормовано, воно й досі є недосконалим, в чому є велика проблема Верховної Ради минулого скликання і Верховної Ради нинішнього скликання, що ми не можемо чітко впорядкувати, що у нас іде, як воно йде і які ми справи куди повинні подавати. Це повинна сісти одна людина, розробити стратегію, мовно, захистити її, і почати подавати ці справи. А так виходить, що у нас три є міжнародні суди і є внутрішні суди. І подають ці суди різні інстанції. У нас немає в державі єдиної позиції щодо подачі цих справ. Дефініції в цих справах плутаються. І в тому числі ваші колеги-журналісти, коли роблять сюжети, з кожних подач таких міжнародних або внутрішніх використовують різні дефініції. І це складає хибне уявлення у наших громадян, які думають, чи там бойовики воюють, чи там російські війська воюють, чи за якими статтями вони проходять,
услышали
що
вас,
вони там роблять.
Услышали. Я напомню, наш номер 0800-300-403. Дзвінки безплатні со всей території страны, включая неподконтрольные ее части. У нас в гостях Владимир Василенко, юрист-международник, и Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор». Владимир Андреевич, ну, вам вопрос. Ну, маємо те, що маємо, да? Как говорится, вот есть вот это вот дело, вот это вот часть 3 статьи 27 Криминального кодекса Украины, способствование созданию незаконных вооруженных формирований. Скажите, ну ведь из-за того, что Шойгу не явился для того, чтобы ему вручили вот это вот подозрение, суд-то может продолжаться, ну вот дальше. И вот с вашей точки зрения, удастся ли доказать хотя бы, ну вот, вину Сергея Кужугетовича в создании незаконных формирований на Донбассе вооруженных в украинском суде? И какие-то, может, иметь последствия в международных судах? Возможно, это станет какой-то основой для будущего судебного процесса против Российской Федерации? Может быть, для того, чтобы наложить санкции? Или это будет такое внутреннее дело Украины, на которое никто не будет обращать внимания?
Та ні, ну це піар-акція, розумієте? І тут, ну, заздалегідь було відомо, що Кожугетович, Шойгу не з'явиться на дослідчу. Але справа не в тому. Я ще раз наголошую, що Шойгу є міністром оборони Російської Федерації. Після Путіна, головнокомандуючи, він друга особа, яка відповідає за злочин агресії проти України. В українському кримінальному кодексу є стаття, по-моєму, 114, де є кваліфікація злочину агресії. От його треба притягати до відповідальності за цією статтею, а не за те, що він там створив якесь збройне формування.
Понятно, Владимир Андреевич, ну вот есть это дело, да, вот оно расследуется. Ну вот сначала МВД, а теперь следователи СБУ его расследуют. Какие перспективы у этого дела? Вот вы какие-то видите перспективы и последствия, если суд докажет это?
Крім шкоди я не бачу нічого, тому що треба відмовитись від цього дилетантського підходу, а треба створити, я згоден з Семеном, що треба виробити стратегію і мати розуміння, повну картину, як використовувати право для захисту наших національних інтересів. А цього сьогодні немає. Ви зрозумієте. Правильно Семен казав, що у нас Кримінальний кодекс не передбачає кваліфікації багатьох міжнародних злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Але кваліфікація цих злочинів є в статуті Міжнародного кримінального суду. Але влада вперто відмовляється ратифікувати цей статут. Ратифікація статуту зняла би цю проблему, розумієте? Тому що відповідно до статті 9 Конституції України міжнародні договори, згоду на яких висловлена, надала Верховна Рада, є частиною українського законодавства. Можна просто посилатися на статут, міжнародний кримінальний статут для кваліфікації тих чи інших злочинів, які чинять військовослужбовці Росії на нашій території. Ну і потім, навіть до ратифікації статуту, можна було б уже давно внести відповідно до статуту зміни до кримінального кодексу, доповнити його. Тим більше громадські організації України працювали над цим. От Олександра Матвійчук, по-моєму, працювала над цим і пропонували це зробити, але знову влада не хоче, в упор не хоче це робити. А в чому причина? Причина в тому, що з самого початку відмовлялась влада кваліфікувати агресію Росії, агресію, а нарекла її, говорили про те, що терористи діють проти України і запровадили замість того, щоб з посиланням на статтю 51 статуту Організації Об'єднаних Націй і положення закону України про оборону, який був ухвалений ще 6 грудня 1991 року, чітко заявити, що Україна здійснює самооборону від агресії. І що Росія – держава-агресор. І для цього були всі підстави, тому що не якісь там спорадичні терористичні акти якісь невідомих терористів, а було ясно, що задіяні Збройні Сили регулярні і регулярні Російської Федерації в агресії. Так от, з цього треба починати. І не пізно це сьогодні зробити. Семен згадав про консолідовану претензію. Та будь-яка держава, яка зазнала втрат або права і інтереси якої постраждали від будь-якого правопорушення, не говорячи вже про акт агресії, вона обов'язково складає претензію до тої держави, яка вчинила правопорушення і спричинила шкоду. І там наводить факти і аргументи, які є основою для пред'явлення конкретних вимог щодо репарацій, щодо відшкодування шкоди, щодо покарання винних і так далі, і тому подібне. Знов таки, є зареєстрований в Верховній Раді, я його розробляв сам, закон про створення Національного агентства для подолання наслідків агресії, який передбачає створення спеціального органу для підготовки такої консолідованої претензії, але підтримки цього немає. Ні з боку адміністрації президента, ні з боку Міністерства закордонних справ і інших відомств. Це злочинне ставлення до захисту національних інтересів України.
Вопрос Семена Кабакаева. Семен, имя Шойгу вот как-то не часто мы слышали в контексте войны на Донбассе. Ну, понятно, что он министр обороны Российской Федерации. Понятно, что есть огромное количество фактов, доказательств того, как регулярные подразделения российской армии участвовали в конфликте на Донбассе. Ну, вот на слуху были тогда вот в горячую фазу, ну, вот все Гиркины, Мозговые, Пономарёвы, Козицыны. Какую роль лично Сергей Шойгу сыграл, по вашему мнению, в разжигании войны на Донбассе?
Безпосередньо ми повинні розуміти, що перед тим, як перейти до якоїсь тактичної дії, тобто особисто Шойгу, перед тим, як він перейшов би до неї, він повинен отримати погодження Путіна. Погодження Путіна для будь-якої дії в Криму чи на окупованій вже території Донецької, Луганської області складається з двох складових. вибачте за тавтологію. Перше – це політична складова, і друге – це військова складова. Тобто політичні куратори, такі як Шурков, наприклад, а зараз Козак, вони відповідали за медіа, за картинку, за мітинги, а потім за встановлення окупаційних адміністрацій і встановлення туди своїх маріонеток. Шойгу, в свою чергу, відповідаючи за військову складову, він налаштовував логістику, тому що перекинути танки, БТРи, перекидати медичне забезпечення, паливо, обслуговування, перекидати особовий склад – це все дуже складно насправді. І перед тим, що, коли ми з вами кажемо, що, наприклад, станом на зараз на території там Криму, Донецька, Луганська знаходиться стільки-то техніки, ми повинні зрозуміти, що ця вся техніка завозилась туди протягом 2 років. Тобто вся логістика відбувалась протягом 2 років. Тобто на Шойгу було перше за все питання логістики поставлено. Друге питання – це підготовка і завезення туди особового складу. Але вже за особовий склад відповідав Валерій Герасимов. І разом з Шойгу вони готували…
Начальник генштабу.
Абсолютно. Готували спеціальні бригади, які, у яких в зоні відповідальності були або танки, або це були штурмові бригади десантні, які перероблювалися під миротворчі, та, і багато чого іншого. Тому, коли ми з вами говоримо про роль Шойгу, то вона є безпосередньою, тому що саме з його підпису керівництво з Новочеркаська перевелось в Ростов-на-Дону, і всі підготовчі табори, бази, де проходили навчання зрадники держави, які безпосередньо потім створювали ці перший, другий армійський корпус. Теж вони там були, на території Ростова, в більшій своїй частині, розумієте? Тобто, ну, ясно, що хтось там їздив в інші міста, там, ну, це інша історія. Хтось з розвідкою працював, хтось там з ФСБ працював, різні табори підготовки були, але більшість з них військово складався військовий вишкіл саме на території Ростовської області. Послухайте, це все треба розгорнути, це ж треба поставити намети, якісь будинки, якийсь транспорт забезпечити, привезти інструкторів, привезти техніку, перекинути цю техніку в Україну, перекинути боєприпаси. От оце все організовував Шойгу і Герасимов по вказівці Путіна. Я вже не говорю про керівників округів або бригад, ну, ми розуміємо, що це вже вертикаль, вони отримували тільки наказ, вже потім ці люди до нас перекидали, і вони там виконували там бойові завдання, скажімо так. Але саме за всю організацію всієї агресії проти України, от по вертикалі, як казав Володимир Андрійович, ми можемо рахувати від Путіна, Шойгу, Герасимова і так далі, і керівництво Госдумы российской и всех инших.
Семен, ну как вы оцениваете вот перспективу вот этого уголовного дела, которое сейчас, я напомню, да, вот расследуется украинскими следователями, вот с вашей точки зрения, ну если суд вынесет какое-то решение, ну хотя вот Владимир Василенко говорит, что это все политический пиар, ну, наверное, мы можем ждать какого-то продолжения, наверное, заочного осуждения Сергея Шойгу и Константина Малафеева. Это будет какие-то иметь последствия для политического имиджа министра обороны Российской Федерации, возможно, вот со стороны стран-партнеров Украины?
Ну, дивіться, я розумію, про що ви кажете, це як по Януковичу було заочне засудження. Я ж от вже сказав в першому коментарі, ми повинні зробити все, що від нас залежить. Да? Якщо ми можемо провести справу заочно, винести вирок, накласти санкції, там подати в розшук в Інтерпол, якщо це можливо, ми повинні це все робити. Ми повинні там складати списки, передавати міжнародним партнерам, вони повинні посилювати зі свого боку їх своїми санкціями. Ну, тобто, це повинен бути проведений повний спектр всіх можливих дій, які от є в нашому наявному арсеналі юридичному, та от він повинен бути втілений в життя. Питання інше: чи є бачення та стратегія в у українських еліт, які знаходяться при владі, щоб діяти на правничому фронті проти Російської Федерації. На моє глибоке переконання, спостерігаючи з 2014 року за ситуацією, яка складається, такої стратегії нема. Ну, на жаль, не було і нема станом на зараз. Ну, тоді не було можливо, тому що хтось не когось не хотів слухати, чи хтось комусь палки в колеса вставляв. А зараз це просто її нема, тому що Володимир Зеленський, йому не вигідно з Російською Федерацією ставати ворогом відвертим.
Ну, тому що, так, йдуть же мирний процес, Семен. Ще є определенні надежди на нормандський формат, на мінські переговори. Да? Ну, як же ж осуждати вот, Російську Федерацію, делать консолідовану претензію к ней, якщо є надежда ще на дипломатическое рішення конфлікту? Може бути, в этом, да, собака зарита?
Не, ну, я, можливо, це з вашого боку іронія зараз була, але ну, насправді ми повинні і вести перемовини, і в той самий час бити ворога, як на території Донецької, Луганської області, так і на юридичному рівні. А цього, на жаль, немає. Ну, якщо з вашого боку іронія, я її розділяю. Повністю. Якщо ви серйозно кажете, ну послухайте, Володимир Зеленський за два роки своєї каденції для зміцнення обороноздатності держави, як на рівні Збройних сил і Міністерства оборони, так і на рівні юридичному, нічого не зробив. Ми можемо з вами зараз поговорити і про зрив державного оборонного замовлення, і про зрив закупівлі комплексів, таких як «Мільхаєм», «Нептун», комплексів протитанкових «Стугна» і так далі. На моє глибоке переконання, зараз головна позиція керівника держави і всієї зеленої влади в тому, щоб не нашкодити Російській Федерації і не зміцнити свою оборонну здатність.
Вопрос Владимира Василенко. Владимир, ну а как это должно выглядеть, вот это вот юридическое признание Украины в войне с Российской Федерацией, ну, для того, чтобы, наверное, было возможно, да, выдвигать вот такие вот претензии? Сейчас, наверное, не отображено никак в украинских документах, что Украина ведет войну с Россией. И возможно ли это, вот с вашей точки зрения, во время дипломатических переговоров еще, которые вот идут, Нормандская четверка и так далее?
Ваша констатація не зовсім правильна і не відповідає дійсності. Справа в тому, що 18 січня 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон про особливості державної політики щодо утвердження суверенітету України на окупованих Росією територіях. І в цьому законі я займався підготовкою цього акту. Там чітко сформульовані основні параметри позиції України щодо відсічі агресії Росії. Але це в основному сформульовані параметри. Там чітко Росія визначена як держава-агресор. Там чітко визначені положення, що стосується тимчасово окупованих територіях, невизнання там влади Росії і констатація того, що це юридично українські території, що цей факт загарбання не міняє їх приналежності, титул, правовий титул на цій території належить Україні. Там, до речі, в цьому законі передбачено створення спеціального органу для підготовки консолідованої претензії. Але закон не виконується, розумієте? Я згоден з Семеном, що треба використовувати кожну можливість для того, щоб ну, аналізувати, ну, по-перше, збирати факти, аналізувати факти, робити висновки правові на основі цих фактів. Але ви погодьтеся зі мною, я знов нагадую, що пред'явлення Шойгу лише звинувачення в тому, що він там причетний до створення збройних формувань, коли він причетний до вчинення агресії проти України. Ну, це смішно просто. Люди в світі сміються з цього, з такого підходу, з такої безпорадності. І що ми хочемо від наших партнерів, коли ми не можемо чітко окреслити наші інтереси, чітко визначити параметри наших дій і діяти відповідно до цих параметрів. От ті, що я маю на увазі. Це злочинна поведінка, просто злочинна поведінка влади. І а щодо переговорів, та під час війна не заважає веденню переговорів. так як ведення переговорів не заважає веденню війни, що Росія успішно робить. Ви ж зрозумієте, що вже 8-й рік триває збройна агресія Росії проти України. І збройна агресія Росії проти України буде тривати аж до того часу, поки не буде звільнені всі українські території. Це факт.
Спасибо, Владимир, спасибо за...
І нам переговори треба вести, але треба і воювати.
Спасибо за профессиональный взгляд. Это были Владимир Василенко. К сожалению, время наше заканчивается. Эфира. Юрист-международник, бывший представитель Украины в Совете ООН по правам человека в 2006-2010 годах. И Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор». Мы обсуждали уголовное дело, которое сейчас возбуждено в Украине и расследуется в отношении Сергея Шойгу, министра обороны Российской Федерации. Вот с точки зрения наших экспертов, оно бесперспективно и не соответствует вот участию роли Сергея Шойгу в агрессии Украины, России против Украины. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Ну и немножко о хорошем. В Украине вырастет минимальная месячная зарплата. Сейчас она составляет 6000 гривен, но правительство планирует увеличить ее до 7700 гривен. Министр финансов Сергей Марченко предположил, что это произойдет в следующем году. Однако в пресс-службе ведомства его исправили. Минималку будут поднимать до этой суммы поэтапно. Как будет расти зарплата в Украине, какие изменения почувствуют простые люди? Об этом расспросил экспертов мой коллега Евгений Солонина. Он с нами на связи по скайпу. Евгений, здравствуй.
Добрый день.
Евгений, ну вот министр Марченко заявил, что уже в следующем году минимальная зарплата будет 7700. Действительно ли повышение будет таким быстрым? Повлияет ли оно на социальные выплаты? Вот как связана минималка, да, и другие соцвыплаты?
Насправді Сергія Марченка виправила його власна прес-служба. Йдеться про трьохрічне бюджетне планування. В Україні вже бюджет планується не на рік, а на три роки вперед. І через три роки зарплата буде 7700 гривень мінімальна. Зараз вона 6000 гривень. І поетапно підніматимуть кожного нового року, а також піднімуть в жовтні. Це 4 підвищення зарплати. І за нинішнім законодавством мінімальна зарплата завжди має бути вища за прожитковий мінімум. Зараз прожитковий мінімум трошки більше, ніж 2,3 тисячі гривень. І мінімальна зарплата 6 тисяч гривень, тобто вона його перевищує. Оце єдиний зв'язок. Але ще один зв'язок є в тому, що саме з мінімальної зарплати стягуються податки з кожного найманого працівника. Ми знаємо, що багато хто в бізнесі оптимізує податки і виплачує офіційно лише мінімальну зарплату. І тому, якщо зростає мінімалка, то зростає єдиний соціальний внесок. А отже, є гроші на пенсії та на зарплату бюджетникам.
А вот что для обычных наемных работников изменится? Вот ты сказал, да, что это значит для бизнеса будут больше платить налогов, ну и для экономики в целом. Какой эффект будет повышение вот этой вот минималки?
Для звичайних громадян важливий момент той, що це підвищення, воно перекриває інфляцію. Тобто інфляція очікується від 2 до 5-7% на ці 3 роки. А це підвищення від 7 до 10% в перерахунку на рік. Тобто експерти, зокрема аналітичний центр Case Ukraine, говорять про те, що по суті перекривають інфляцію і трошечки додають на підвищення економіки. А от в центрі економічної стратегії, я говорив з заступницею цього центру Марією Рибко, вона говорить про те, що якщо зростає економіка, отже зростає продуктивність праці. А якщо людина більше виробляє продукту, вона і зарплату має більше отримувати. І це невеличке зростання є справедливим, на її думку, і воно показує, наскільки люди стали більше заробляти для економіки. Однак ми не знаємо, чи дійсно на реальну зарплату вплине мінімалка.
Ну еще вот четко, чтобы сказать, Евгений, наши слушатели, зрители понимали, как это повлияет на соцвыплаты, ну в частности на пенсии. Это связано, минимальная зарплата, с пенсиями? То есть что стоит ли ожидать пенсионерам повышения им соцвыплат в связи с тем, что минималка будет поэтапно расти?
Сергій Марченко, міністр фінансів, говорить про те, що пов'язано і що пенсії вони підніматимуть паралельно з мінімалкою. І найголовніший момент – третина всіх податків та зборів в Україні витрачаються саме на виплату пенсій. Це найбільша стаття витрат. І якщо планують пенсію підвищувати, то ці гроші треба десь взяти. А з іншого боку, експерти говорять, що безкінечно підвищувати мінімалку для безкінечного підвищення пенсії не вийде, і тому треба запускати накопичувальну систему, коли людина матиме свій рахунок і сама собі складатиме на старість. Як це відбувається в Європі?
Спасибо большое, Евгений. Обращаюсь к нашим слушателям, зрителям. Ищите вот материал моего коллеги Евгения Солны на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org. Там вы увидите все детали и эффекты от будущего повышения минимальной заработной платы в Украине до 7700 гривен. А наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой. Еще одна форма связи – это наш автоответчик. Номер его такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, подождите 10 секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите. Мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».